بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yenə Tevhid kitabının şərhi davam edir. Bugünkü dərsimiz 41-ci dərsdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimahullah bu babı, bu fəsili belə adlandırıb. Bəbu qavlillahi ta'ala, bab Allahın bu sözü. Allah subhanahu ve ta'ala buyurur: Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmürsənmi? Yuriduna an yatahakamu ila tagut. Onlar istəyirlər ki, mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etsinlər. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Halbuki onlara əmr olunub ki, onu inkar etsinlər, ona inanmasınlar, ona küfür etsinlər. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Və şeytan onları çox uzaq olan bir zəlalətə sürükləmək istəyir. Və bu ayə müəllifin bu bab altında zikr etdiyi birinci ayədir. Deməli, müəllif rahimahullah bu babı açmaqla tağuta küfür etməyin həqiqətini bəyan edir. Yəni, bu fəsili açmaqla bunu bəyan etmək istəyir. Nəyi? Tağuta küfür etməyin həqiqətini. Lakin, biri soruşa bilər ki, nədir tağut? Tağut sözünün mənası nədir? Yəni, deyəndə ki, tağuta küfür etmək, tağutu inkar etmək. Yəni, nə? Nəyi inkar etmək? Nədir tağut? Və biz keçən dərslərimizdə dedik, qeyd etdik ki, tağut sözünə ən səhih tərif verən İbn Qeyyim rahimahullah olub. Yəni, tağut sözünə təriflər verənlər müxtəlifdir. Müxtəlif ibarələrlə izah ediblər. Lakin, o ibarələrin arasında ən gözəl və ən səhih tərif verən kimdir? İbn Qeyyim rahimahullah. İbn Qeyyim buyurur ki, وَالطَّاغُوت كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ اَوْ مَتْبُوعٍ اَوْ مُطَاعٍ. Tağut budur. Tağut, qulun, yəni insanın, onunla həddini aşması. Məbudda, mətbuda və mutada. Mən indi hamısını izah edəcəm və sonda aydın olacaq. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu tərif ən izahlı və ən münasib tərifdir. İnsan bu üç şeyin birində, yəni bizim əlimizdə var məbud, mətbu və muta, bu üç şey. Və insan bu üç şeyin birində şəriətin qoyduğu həddi aşarsa, artıq o özünə tağut götürüb. Yəni, insan bu üç şeydə həddi aşarsa, artıq üç şeyi özünə tağut götürüb. Aydındır? Və üç şey artıq olur tağut. Yəni, budur tağut. Deməli, bunun hər üçünün öz təfsilatı var. Yəni, bu üç şeydə həddi aşmaq nə vaxt tağut olur? Məbud, mətbur və muta. Dedi, bu üç şeydə həddi aşmaq. Və bunun hərəsinin öz izahı və öz təfsilatı var. Nə vaxt bu üç şeydə həddi aşmaq tağut olur? Yəni, insan bu üç şeydə həddi aşarsa, nə vaxt özünə tağut götürmüş sayılır? Aydındır. Və dedik ki, bunun təfsilatı var. Və bu təfsilata gedmək vacibdir. Bu təfsilatı bilmək vacibdir. Lakin İbn-i Qeyyimin dediyi söz ümumi bir tərifdir. İbn-i Qeyyim tağuta ümumi bir tərif verib. Lakin hərəsinin özünün izahı və açıqlaması var. Və indi keçirik izaha. Deməli, dedik ki, qulun həddini aşması. Nədə həddini aşması? Birincisi, məbudda. Məbud haqqında keçən dərslərimizdə danışmışıq. Və dedik ki, Allahdan başqasına ibadət etmək həddi aşmaqdır. Yəni, ibadət Allaha olunmalıdır. Lakin kimsə Allahdan başqasına ibadət etsə, artıq həddi aşıb. Və nəticədə tağuta ibadət etmiş sayılır. Məbud budur. Yəni, məbudda həddi aşmaq. Allahdan başqasına ibadət etmək həddi aşmaqdır. Və sən məbudda həddi aşdın. Və kimə ibadət edirsən? Yəni, artıq Allahdan başqasına ibadət edəndə və sən həddi aşmışsan və nəticədə tağuta ibadət edirsən. Aydındır. Və bu birinci sözdür. Yəni, məbudda həddi aşmaq. Yəni, İbn-i Qeyyim üç şeydə həddi aşmağı tağut adlandırır. Birinci, məbud. Və bu məbud barəsində bir mühüm qeyd edim və biz keçən dərslərimizdə də qeyd etdik. Və biz dedik ki, ibadət olunanın özünün tağut olması üçün, yəni tağut vəsfi ona oturması üçün iki şərt olmalıdır. Yəni, sən ibadət edirsən, Allahdan başqasına biri ibadət edir, o ibadət olunan özü tağut adlanması üçün, yəni ibadət olunanın özünün tağut olması üçün, yəni tağut vəsfi ona oturması üçün iki şərt olmalıdır. Birincisi, edilən ibadətə razı qalmalıdır. Yəni, ibadət olunur və bu ibadət olunmasına razıdır. Yəni, razı qalır ki, buna ibadət etsinlər. Bu birinci şərtdir. İkinci şərt, ibadət olunmasını nümayiş etdirir, bildirir, bəyan edir. Yəni, özünü ibadət olunmağa əhli hesab edir. Deməli, belə bir halda biz deyirik ki, hətta ona ibadət olunmasa belə, o tağutdur. Aydındır? Və bu məsələ mühümdür. Yəni, bu məsələni bir, nə vaxt ibadət olunan tağut adlanır, yəni tağut vəsfi ona oturur. Və həmçinin o məbudlar ki, o ilahlar ki, onların iradəsi yoxdur. Məsələn, daşlar, ağaclar, bütlər və bunların hamısı tağut sayılır. Yəni, onlara da ibadət olunur. Məbud ibadət olunan. Onlara da ibadət edirlər. Daşlara ibadət edənlər var. Ağaclara, büt, sanəm, heykəllərə. Onlar hamısı tağut sayılır. Lakin o ibadət olunanlar içərisində və biz bilirik ki, ibadət olunanlar içərisində elələri var ki, onlar ibadət olunmalarına razı deyillər. Aydındır. Yəni, iki şərt onlarda yoxdur. Və deyirik ki, iki şərt onlarda olmasa, yəni ibadət olunan ki var, o ibadət olunmalarına razı deyillərsə, onlar tağut sayılmır. Aydındır. Məsələn, İsa Peyğəmbər. İsa Peyğəmbərə ibadət edirlər. Bəzi insanlar. Məsələn, mələklər, övliyalar, salihlər. Bunları ibadət etmirlər, edirlər. İmam Həsən, İmam Hüseyn. Ve diğer salihlere, övriyalara ibadet edenler var. İndi biz dedik ki ibadet olunan, onlara ibadet edilir. Sual, məgər İsa Peygamber tağutdur mu? Veya meleğler tağutdur mu? Veya hansısa övliya, salih insan tağut adlanır mı? Cevab yok. Aydındır. Yani ibadet olunanlar, həmin bu ibadet olunanlar tağut sayılmır. Baxmayaraq onlara ibadet edilir, lakin bunlar tağut sayılmır. Niyə? Çünkü bunlar ibadet olunmalarına razı değiller. Yuxarıda qeyd etdiyim şərt. Bunlar razı değil. Xülasə budur ki, yadda saxlayın. Allah'tan başka ibadet olunanların üç halı var. Yani bu xülasədir. Onlardan ikisi ibadet olunduqlarına göre tağut adlanır. Üçüncüsü isə tağut adlanmır. Və bu təfsilatı da qeyd etdim. Bu, məbudda həddi aşmaqdır. Və məbud, ibadet olunan nə vaxt tağut olur? Bunu qeyd etdim. Amma mətbu alimdir. Hansı ki sözünə tabi olunur. Mətbu, yəni İbn Qeyyim 3 söz dedi. Məbud, mətbu və muta'. Mətbu, ikinci söz, alimdir. Hansı ki sözlərinə tabi olunur. Muta' isə əmirdir, başçı, sultan. Hansı ki sözünə tabi olunur. Və bunun ikisi də tağut ola bilir. Bunların ikisi də tağut ola bilir. Nə vaxt olur? Əgər Allahın halal etdiyini haram etsələr, yaxud Allahın haram etdiklərini halal etsələr. Aydındır. Bu zaman ikisi də nə adlanır? Tağut. Deməli, bildik ki, bu ikisinin mətbu və muta, bu ikisinin tağut adlanması üçün iki hal olmalıdır. Yəni, bu iki hal olmalıdır ki, sən onları tağut adlandırasan. Birincisi, Allahın halal etdiyini haram, haram etdiyini halal etsələr. Yəni Allah təbaraka və təala çörəyi halal edib. Bunlar gəlib deyirlər ki, çörək haramdır. Yəni Allahın halal etdiyini haram edir. Və ya haram etdiyini halal etsələr. Məsələn, Allah içkini haram edib. Və bunlar gəlib deyir ki, bir alim gəlib deyir ki, dedi ki, mətbu alimdir. Alim gəlib deyir ki, içki içmək halaldır. Allahın haram etdiyini halal edir. Aydındır? Yəni bu birinci şərtdir. Onların tağut adlanması üçün Allahın halal etdiyini haram, haram etdiyini halal etsələr. İkincisi, bunlar öz sözlərini kitab və sünnənin yerinə qoysalar. Nə deməkdir? Yəni, öz sözlərini kitab və sünnənin yerində hesab etsələr. Yəni, bizim də sözümüz ona bərabərdir. Onun mənzilindədir. Yəni, kitab və sünnə mənzilindədir. Aydındır? Və bu zaman ikisi də tağut adlanır. Və bu məsələnin təfsilatı var və inşallah daha ətraflı dərs əsnasında izah edəcəm, hətta aydın olsun. Deməli, bu bab, hansı ki müəllif bu babı açıb, müəllif bu babı açmaqla bildirmək istəyir ki, hökm Allahın hökmüdür. Allahın hökmündən başqa hökmlər ya təvhidin əslini aparır, ya da təvhidə ləkə gətirir. Yəni, müəllif bu babı buna görə açıb. Və bunun da təfsilatını izah edəcəm. Xulasa odur ki, hər bir müsəlman bilməlidir ki, hökm Allahındır. Necə ki, Allah haqq ilahdır, eləcə də hökm yalnız onun hökmüdür. Yəni, hökm verəndə mütləq onun hökmü ilə hökm verməlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnallaha huval həkəm və ileyhil hukum. Allah həkəmdir və hökm də ona qayıdır. Allah subhanahu və teala buyurur, İnil hukmu illə lillə. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Və Başka ayette buyurur: "Efe gayrallahi ebtagi hakemen?" Ben ondan başkasını mı hakim kabul edeyim? Yani ben ondan başkasını mı hakim kabul etmeliyim? Yani Allah'tan başka hüküm veren mi götürmeliyim? "Efe gayrallahi ebtagi hakemen?" Yani bunu mu istiyorsunuz? Diğer bir ayette: "Eleysallahu bi ahkamil hakimin?" Meğer Allah hakimlerin en üstünü değil mi? Kulase bu ayeler ve diğer bunu kimi olan ayeler hamısı onu gösterir ki her bir insan Allah'ın hükmüyle hüküm vermelidir. Yani ihtilaf düştüğü zaman, yani arada mübahise olduğu zaman başka yere değil kayıtmak lazımdır Allah'ın hükmüne. Allah subhanahu ve teala buyurur: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir şey baresinde mübahise etseniz, hara kaytarın? Allah'a ve onu Resuluna kaytarın. Ve alimler icma ediblər ki, Allah'a yani onun kitabına, Resuluna yani o öldüğüden sonra onun sünnetine. Ve her bir şeyde Müslüman böyle olmalıdır. Her bir şeyde. İhtilaf düştüse mütlak Allah'a ve Resuluna kaytarılmalıdır. İster hırda şey olsun, ister böyük mesele olsun. Fərqi yoxdur. Demeli, müellif rahimahullah Allah'ın bu ayesini zikredir. Yani birinci bu bab altında zikr olunan ayet bu ayeti. Allah Subhanahu ve Teala buyurur: "Elem tara ilellezine yez'umun ennahum amanu bima unzila ileyk ve ma unzila min qablik?" Sana nazil edilene ve senden evvel nazil edilenlere iman getirdiklerini iddia edenleri görmürsen mi? Görmedin mi? Bazı tefsirçiler İcma nəql ediblər ki, bu ayə münafiqlərə aiddir. Yəni, münafiqlərin belə dediklərini görmədimmi? Yəni, münafiqlər nə istəyirdilər? Yuriduna ən yetəhəkəmu ilə tağut. Onlar mühakimə olunmaları üçün tağuta müraciət etmək istəyirdilər. Tağutu istəyirdilər. Aydındır. Və bu məqamda bir mühüm məsələyə diqqət et. Ayədə keçən tağut sözü fikir verin. Yuriduna ən yetəhəkəmu ilə tağut. Onlar mühakimə olunmaları üçün hara müraciət etmək istəyirlər? Tağuta. Tağut sözü, bu ayədə keçən tağut sözü kitab və sünnəyə bərabər tutulan hər bir şey qəst edilir. Yəni, qaytarılması üçün kitab və sünnəyə tay tutulan hər bir şey tağutdur. Yəni, mühakimə üçün sən qayıtmalıydın kitab və sünnəyə. Lakin kitab və sünnəyə deyil, başqa yerə qaytarsan və desən ki, hökmü kitab və sünnə deyil, bu verəcək, artıq bu məsələni hara qaytarmış olursan tağuta. Yəni, sən artıq məsələni qaytardın tağuta. Və bu məsələ mühümdür, odur ki, diqqət et. Və ona görə, həmin bu münafiqlər kitab və sünnəyə deyil, başqa yerə qaytarmaq istəyirdilər. Fikir ver, yuriduna istəyirlər ki, ən yetəhəkəmu ilə tağut. Tağuta müraciət etsinlər. Ona görə də Allah subhanahu və teala buyurur ki, və qəd umiru ən yəqfuru bihi. Halbuki onlara əmr olunub ki, onu inkar etsinlər, ona küfür etsinlər. Yəni Allah bunu əmr edib, tağutu inkar edəsən. Və alimlər deyirlər ki, təhakum etməyin bir neçə halı var. Məsələnin bu yerinə diqqətlə qulasın, mövzunun bu yerinə. Alimlər deyirlər ki, təhakum etməyin bir neçə halı var. Yəni, Allahın kitabına deyil, başqa şeylə, başqa qanunla, nə iləsə, mühakimə etməyin halları var. Birinci hal odur ki, kitab və sünnədən boyun qaçırdır, ona görə ki, təkəbbürlük edir. Yəni, təkəbbürlük göstərərək kitab və sünnədən üz döndərir. Yəni, kitab və sünnə ilə mühakimə etməyə təkəbbürlük edir. Niyə təkəbbürlük edir? Ona görə ki, eytiqad edir ki, mən hara, kitab və sünnə ilə hökum vermək hara. Yəni, özünü böyük görür, özünü sındırmaq istəmir. Aydındır? Yaxud eytiqad edir ki, şəriət, yəni kitab və sünnə bu məsələdə düzgün hökum verməyib. Yəni, kitab və sünnə bu məsələdə naqisdir. Yəni, bu məsələdə başqası daha yaxşıdır. Və s. bu kimi eytiqadlar. Və yaxud eytiqad edir ki, bu məsələdə kitab və sünnəyə qaytarmaq olar. Lakin, başqası da pis deyil. Yəni, başqasına da olar. Yəni, Allahın hökümündən başqa olan hökümlər də icazəlidir. Heç bir problem yoxdur. İstəyirsən buna qaytar, istəyirsən buna qaytar. Və bu hal birinci haldır. Şək yoxdur ki, bunların hamısı küfürdür. Şək yoxdur ki, bunların hamısı küfürdür. Allah subhanahu və teala buyurur, yəni bu cür hökum verməyənlər, yəni birinci halın küfrü barəsində Allah subhanahu və teala buyurur, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allahın hökümündən hökum verməyənlər, məhz kafirlər onlardır. Yəni, bu cür hökum verməyənlər, yəni belə eytiqatda olanlar küfr edənlərdir. Və şək yoxdur ki, belə eytiqat küfürdür. Və bu birinci haldır. Allah subhanahu və teala halbuki buyurur, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ İxtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində hökum vermək yalnız Allaha aiddir. İkinci hal budur ki, kitab və sünnə ilə hökum verməyə eytiqat edir. Lakin şəhvətinə görə və ya başqa bu kimi dünya mənfəətlərinə görə hökum vermir. Aydındır? Və bu halın hökmü asilidir. Yəni, insan eytiqat edir, bilir ki, hökm Allahın hökmüdür. Kitab və sünnə ilə hökm verməyə eytiqat edir. Lakin nəfsinə görə, havasına görə, şəhvətinə görə və ya başqa bu kimi dünya mənfəətlərinə görə hökm vermir. Və bu hal asilidir, yəni günahdır. Yəni, bu insan eytiqat edir. Eytiqat edir ki, başqa şeylə, başqa hökmlərlə hökm verdiyinə görə asidir. Və bilir ki, hökm Allahındır. Lakin şəhvətinə tabi olub. Və bu insan asi insandır, günahkardır. Yəni, bu hal küfür deyil. Küfür halı yuxarıda qeyd etdiyimizdir. Bu ikinci hal küfür deyil. Bu ikinci hal sıradan bir günahdır. Yəni, asilidir. Lakin, çox təəssüflər olsun ki, günümüzdə bir çox insanlar bu məsələni hələ də başa düşə bilməyib. Hələ də başa düşə bilməyib ki, nəfsə görə, yəni halal görmədən, Allahın hökmündən başqa hökm verməyi halal görməyib, nəfsinə tabi olaraq hökm vermək küfür deyil. Bu asilidir. Bunu hələ də başa düşməyənlər var. Üçüncü hal odur ki, bu zərurət halıdır. Üçüncü hal zərurət halı adlanır. Məsələn, bir müsəlman elə bir yerdə yaşayır ki, orada məhkəmələr Allahın hökmü ilə hökm vermir. Və elə bir halla, elə bir hadisə ilə üzləşib ki, gedib həmin məhkəmələrə müraciət etmək məcburiyyətindədir. Məsələn, maşını oğruyublar. malını əlindən alıblar. Yəni döyüblər, inciddiblər və s. bu kimi şeylər. Bu zaman alimlər deyiblər ki, kitab və sünnədən qeyri olan qanunlara, yəni Allahın hökmü deyil, başqa hökmlərə, başqa hökmlərlə mühakimə etmək icazəlidir. Aydındır? Yəni, dövlətin qoyduğu qanunlarla təhakum etmək icazəlidir. Yəni, bu məsələyə diqqət et. Yəni, aldanmayasan. Bəzi insanlar deyirlər ki, Allahdan qorx, Allah hidayət eləsin, gedib məhkəmələrə şikayət edəcəksən, halbuki o məhkəmələrdə Allahın hökmünlə hökm vermirlər. Onlar belədirlər, onlar filandılar və s. bu kimi şeylər. Və səni küfürdə ittiham edirlər. Deyirlər, sən tağutun yanına gedirsən, sən tağutsan, özlərini tohid əhli sayırlar. Və s. bu kimi şeylər. Lakin bilmirlər, qafildirlər, məsələnin həqiqətini dərk etməyiblər. Alimlər deyiblər ki, belə bir halda kitab və sünnədən qeyri olan qanunlarla mühakimə etmək olar. Təhakum etmək olar, icazəlidir. Lakin, eyni anda alimlər deyiblər ki, bunun da öz şərti var. Üç şərt var. Yəni, bu məqamda üç şərt var. Üç şey cəm olmalıdır ki, sənin getməyin icazəli olsun. Əgər üç şey cəm olarsa, o zaman qeyri qanunlarla, yəni kitab və sünnə deyil, qeyri qanunlarla mühakimə etmək icazəlidir. Birinci şərt, sənin halın zərurət halı olsun. Yəni, məcburiyyətdən edəsən bunu. Yəni, zəruri haldasan. Yəni, pis vəziyyətə düşmüsən. Necə yuxarıda qeyd etdiyi ki, məsələn, hər hansı bir nəyisə oğruyublar. Məsələn, maşınıvı oğruyublar. Məsələn, döyüb malıvı əlindən alıblar və s. bu kimi hallar. Buna oxşar hallar. Bu artıq zərurətdir. Aydındır. Və odur ki, birinci şərt, sənin halın zərurət halı olsun. İkinci şərt, həmin yerdə şəriət məhkəməsi olmasın. Yəni, əgər o yerdə ki, Allahın hökmü ilə hökm verilən yerlər, məhkəmələr varsa, o zaman başqa yerə yönəlmək olmaz. Sən ora getməlisən. Ona görə ikinci şərt budur ki, həmin yerdə şəriət məhkəməsi olmasın. Olmasa gedə bilərsən. Üçüncü şərt, haqqından artıq şey götürməyəsən. Yəni, nə haqqındır, onu götürəsən. Artıq şey istəmə, artıq şey götürməyəsən. Aydındır. Və bu üç şərtlə alimlər deyiblər ki, başqa qanunlarla mühakimə etmək icazəlidir. Sonra müəllif Rahimahullah bu bab altında Bəqara surəsinin 11-ci ayəsini qeyd edir, zikr edir. Allah subhanahu və teala buyurur, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Onlara deyiləndə ki, yer üzündə fəsad törətməyin, ifsad etməyin, onlar dedilər ki, biz islah edənləri, biz muslihləri. Bəqərə surəsinin 11-ci ayəsi. Allah subhanahu və teala bu ayədə münafiqlər haqqında xəbər verir. Biri soruşa bilər ki, bu ayənin bizim mövzu ilə, yəni bu babla, bu fəsillə nə kimi əlaqəsi var? Cavab budur ki, müəllif bu ayəni zikr etməklə bildirmək istəyir ki, yer üzündə fəsadın olması, yəni ifsad, yer üzünün ifsad olması Allahın hökmünü tərk edib başqa qanunlarla hökm vermək səbəbi ilə olur. Aydındır? Yəni belə etmək yer üzündə fəsad törətməkdir. Yəni başqa qanunlarla hökm vermək üz döndərmək Allahın şəriətindən, yer üzündə fəsad törətməkdir. Və bu da şək yoxdur ki, münafiqlərin işidir. Allah subhanahu və teala buyurur, Lə tufsidu fil ard. Yer üzündə ifsad etməyin, fəsad törətməyin. Nədir ifsad? Fəsad nədir? Hər bir zərər fəsaddır. İstər hissi olsun, istər mənəvi olsun. Aydındır. Və şək yoxdur ki, hissi fəsad mənəvi fəsadın səmərəsidir. Və ayədə qeyd olunan fəsad mənəvi fəsaddır. Yəni, lə tufsidu fil ard. Yer üzündə ifsad, yəni fəsad törətməyin. Və şək yoxdur ki, Allaha asi olmaq, onun əmrinə qarşı çıxmaq, onun əmrinə cavab verməmək ən böyük fəsaddır. Və ona görə alimlər deyirlər ki, ən böyük fəsad insanın unutmasıdır. Nəyi? Nə üçün yaradıldığını bilməyib, onun əksinə əməl etməkdir. Yəni, Allah təbarəkə və təalə səni ibadət üçün xəlq edib. Səni buna görə yaradıb və ən böyük ifsad nə üçün yaradıldığını bilmirsən və onun əksinə hərəkət edirsən. Yəni, qayəni, məqsədi unutmusan və bu ən böyük ifsaddır. Ona görə də deyirik ki, şək yoxdur ki, münafiqlər ən fəsadlı insanlardır. Həm özlərinə ifsad ediblər, həm də başqalarına. Yəni, hər bir halda müfsid, ifsad edən sayılırlar. Ona görə də fikir versəniz, ayədə Allah subhanahu və teala deyir ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Onlara yer üzündə fəsad törətməyin deyildiyi zaman, yəni bu ayəyə fikir versən, burada hər hansı bir fəsad qeyd olunmur. Yəni, filan fəsadı eləmə, filan fəsadı törətmə, bu deyilmir. Yəni, belə götürəndə onların bütün işləri fəsad idi. Ona görə də Allah Teala deyir ki, لا تفسدوا في الأرض Yer üzündə fəsad törətməyin. Yəni, onların işi bu idi. Yəni, onlar nə edirdilər? İfsaddır. Hamısı fəsaddır. Lakin, onların cavabı nə oldu? Baxın, Allah Təbarəkə və Teala xəbər verir ki, onların cavabı bu oldu. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Dedilər ki, yox, biz ancaq islah edirik. Subhanallah, cavaba bax. Münafiqlərin halları necə də qəribədir. İfsad etdikləri halda deyirlər ki, biz islah edirik. Halbuki onların fəsadı gizlin deyildi. Hamıya bəlli idi. Ona görə də Allah təbarəkə və təalə onların bu cavabına, bu sözünə rədd edərək buyurur ki, Ələ innəhum humul müfsidunə vələkin lə yəşurun. Sözsüz ki, onlar fəsad törədənlərdir, amma bunu hiss etmirlər, bunu başa düşmürlər, bilmirlər, lə yəşurun. Deməli, bu ayədən nəticə olaraq götürürük ki, yer üzündə fəsad edənlər münafiqlərdir. Sonra müəllif Rahimahullah bu bab altında başqa bir ayə zikr edir. Allah subhanahu və teala buyurur, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا Yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Və bu ayə də yuxarıda qeyd olunan ayənin oxşarıdır. Yəni, Bəqərə surəsində olan ayənin oxşarıdır. Allah subhanahu və teala bu ayədə yer üzündə fəsad törətməyi nəhy edir, yəni qadağan edir. Və biz bildik ki, fəsad deyiləndə həm hissi fəsadı, məsələn, zülm etməyi, yer üzündə insanlara qarşı həddi aşmağı, həm də mənəvi fəsadı şamil edir. Yəni, yer üzündə fəsad törətməyin, həm bunu etməyin, həm də bunu etməyin. Və şək yoxdur ki, ikincisi daha pisdir. Yəni, yer üzündə Allaha küfür etmək, Allaha qarşı çıxmaq, ona asili etmək şək yoxdur ki, bunların hamısı yer üzündə fəsad etməkdir və bu daha pisdir. Sonra müəllif başqa bir ayə zikr edir. Allah subhanahu ve teala buyurur, اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Onlar cahiliyə dövrünün hökmünü mü istəyirlər? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ İqan əhli üçün, qəti insanlar üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Bu ayəni zikr edir. Allah subhanahu ve teala bu ayədə münafiqlərə və onların mislində olanlara xitab edir. Xitab edir ki, yoxsa siz cahilliyə hökmünü mü istəyirsiniz? Əfə hukməl cahiliyyəti yəbğun. Və ayədə keçən cahilliyə sözü, fikir ver, əfə hukməl cahiliyyə. Həmin bu cahiliyyə dedikdə, yəni İslama müxalif olan hər bir şey nəzərdə tutulur. Hər bir şey. Niyə? Çünki İslam dini elm üzərində bina edilib. Əksi isə cahillik üzərindədir. Və ona görə də deyirik ki, İslama müxalif olan hər bir şey həqiqətə baxanda cahillikdir. Ona görə də alimlər bu ayə haqqında deyirlər ki, Allahın şəriətini qoyub başqa şeylə hökm vermək cahilliyə hökmüdür. Allah subhanahu ve teala bunu deyəndən sonra deyir ki, buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ İqan əhli üçün, yəni qəti insanlar üçün, dəqiq inananlar üçün Allahdan daha yaxşı hökm verən kim ola bilər? Lakin bunu kimlər bilir? Kimlər dərk edir? Kimlər ki, iqan əhlidir? Yəni qəti olaraq iman gətirib, muqin, yəni qəti insanlar üçün. İqan əhli bilir ki, Allahın hökmü ən gözəl hökmdür. Əleysallahu bi əhkəmil həkimin, məgər Allah hakimlərin ən üstünü deyilmi? Sonra müəllif, rahimahullah, bu bab altında Abdullah bin Ömər radiyallahu anhumənin hədisini zikr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ Sizdən biriniz öz istəyini, yəni nəfsi istəyini, havasını mənim gətirdiyimə tabi etməyincə iman gətirmiş sayılmaz. Bu hədisi müəllif bu bab altında zikr edir. Bu hədisin isnadı barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Bir qrup alimə deyiblər ki, hədis zəifdir və bir qrup alimə deyiblər ki, hədis səhihdir. İmam Nəvavi rahimahullah deyir ki, bu hədis səhih hədisdir. Lakin hər bir halda bu hədis Peyğəmbərdən sabit olsa da, olmasa da hədisin mənası şək yoxdur ki, səhihdir. Allah subhanahu ve teala buyurur, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Xeyr, sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda, çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. Yəni bu ayənin mənası nəyə dəlalət edirsə, hədisin mənası da ona dəlalət edir. Yəni hədis və həmçinin yuxarıda qeyd etdiyim ayə göstərir ki, hər bir müsəlmanın üzərinə vacibdir ki, Allahın və Rəsulunun əmrlərini sevsin və tam olaraq onlara təslim olsun. Yəni, öz nəfsinə, öz havasına tabi olmasın. Sonra müəllif, rahimahullah, bu bab altında tabinlərdən olan Şəbi, rahimahullahın sözünü zikr edir. Şəbi deyir ki, bir Yahudi ilə bir münafık arasında mübahise düşür. Yani ihtilaf edirlər. Bu Yahudi bizim Peygamberin Muhammedin aleyhissalatu vesselamın rüşvet almadığını, yani tərəfbaz olmadığını bilib, deyir ki, نَتَحَاكَمُوا اِلَى Muhammed. Gedək, yani bu hesabımızı onun yanında edək. Yani o bizi mühakimə etsin. Yani onun yanında mühakimə olmaq. Münafik də bilirdi ki, Yahudilər rüşvət alıb tərəfbazlıq edirlər. Yani münafiqin bundan xəbəri var idi. Və ona görə də deyir ki, نَتَحَاكَمُوا اِلَى الْيَهُودِ Gedək Yahudinin yanında mühakimə olmaq. Yəni, o bizi mühakimə etsin. Yəni, o bunu deyir, Yahudi bunu deyir, münafiq də bunu deyir. Və sonra ikisi də razılaşırlar ki, gedək Cüheyn deyilən bir yerdə, orada bir kahin var. Onun yanında mühakimə olmaq. Bu zaman Allah subhanahu ve teala bu ayəni nazil edir. Əlem tara iləl-ləzina yəz'umuna ənnəhum əmənu bima unzila ileyka ve ma unzila min qablik. Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmürsənmi? Yəni həmin bu müəllifin bu bab altında zikr etdiyi birinci ayə. Yəni ayənin şəbinin bu sözü göstərir ki, ayənin nazil olma səbəbi. Yəni tabiinin sözü bunu buna dəlalət edir. Yəni, açıq aydın deyir ki, ayə buna görə nazil olub. Yəni, bu hadisəyə görə nazil oldu. Və həmçinin Şəbi Rahimahullahın bu sözü göstərir ki, münafiqin halı Yahudinin halından daha pisdir. Münafiqin halı Yahudinin halından daha pisdir. Niyə? Çünki əsərdə deyilir ki, Yahudi mühakimə üçün Peyğəmbərin yanına getməyə razılaşır. Amma münafiq istəmir. Aydındır. Xülasə, müəllif bu əsəri ona görə zikr edib ki, həmin bu əsər ayənin nazil olma səbəbini qeyd edir. Sonra müəllif rahimahullah sonda deyir ki, vaqilə həmçinin deyirlər ki, ayənin nazil olma səbəbi iki kişinin mübahisəsində görə olub. Nəzələt fi raculeyni ixtasamə. Yəni, başqa iki adam mübahisə edirlər. Yəni, iki adamın mübahisəsinə görə nazil olub. Və onlardan biri şikayət etmək üçün, yəni, aralarında olan söhbəti istəyirlər. Onlardan biri istəyir ki, qaldırsın Peyğəmbərə. Yəni, şikayət etmək üçün Peyğəmbərə desin. O biri də Ka'b ibn Əşrəfə şikayət etmək istəyir. Yəni, biri Peyğəmbərə istəyir, biri Ka'bə istəyir. Və insanlardan biri bu hadisəni Ömərə danışır. Ömər radiyallahu anhuya. Və Ömər də həmin adamdan soruşur ki, yəni, Peyğəmbərə şikayət etməyə razı olmayan həmin o insandan soruşur ki, doğrudurmu? Doğrudanmı sən Peyğəmbərə şikayət etmək istəmirsən? Deyir ki, bəli. Ömər radiyallahu anhu onu qılıncla vurub öldürür. Və xülasə, bu əsər və həmçinin bundan qabaq qeyd etdiyimiz əsər hamısı onu göstərir ki, insanın üzərinə vacibdir ki, Allahın hökmü ilə hökm versin. Və həmçinin dəlalət edir ki, üz döndərmək münafiqlərin əməlidir. Və bununla kifayətlənirəm və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim. Allah Subhanahu ve Teala də istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.